you see the first line, Tankin Manyata Bhikkhave, and then Rupam Nichyam Va Anichyam Vati. So Rupam, this is the one that is different from the rest four.
Un, ja jūs skatāties uz šo otrās Linkovas pirmo rindiņu, tad tu viņai ziekavā un pirmais vārds, tas ir vienīgais, kas ir atšķirīgs no pārējās rindiņas.
And then when you go to the second part, again, Tankin Manyata Bhikkhave, Vedana Nichyava Anichyavati. So instead of saying first part, in first part it said Rupam, but now it changes to Vedana.
Un tad, ja noskaitat septiņas rindiņas uz leju, kur atkal sāks ar tiem pašiem vārdiem, tad aiz komatiņa vārds Vedana ir tas, kas, kurš ir atšķirīgs.
Hey. Are you following?
Varat sekot?
Okay. And then if you go down further to the third section, then the word Rupam or Vedana changes to Sanya, Tankin Manyata Bhikkhave, Sanya Nichyava Anichyavati.
Un tad, ja ejat uz vēl septiņas rindiņas uz leju, tad tas vārds Rūpa vai Vēdenā tagad ir, tā, to vietā ir Sanya.
Mm. And then a fourth one, similarly, now the word Sankara is used.
Tad, ja jūs ejat atkal septiņas rindiņas uz leju, tad aiz komatiņa vārds Sankara.
And then a fifth one, which starts from the fourth line from the bottom, that has the word viññānam.
Un tad, ja ejat vēl septiņas rindiņas uz leju, jeb šajā lapusē ceturtā rindiņa no apakšas, tad aiz komatiņa ir vārds viññānam.
Mm. So, now there are the five things we noticed. Rūpāṁ, Vedanā, Sanyā, Sankara and Viññānam.
Tātad ir piecas lietas, par kurām šeit iet runa. Rūpam, Vedanā, Sanyā, Sankara un Viññānam.
So this is in Pali we call five khandas or five aggregates that makes our beings.
Un šie vārdi apzīmē to, ko Palī valodā sauc par kankas, jeb piecas lietas, kas veido mūsu eksistenci.
So, also, right now I don't go to too much detail, but just a rough idea. First one, rūpa, is form, or let's say material.
Un pārāk detalizēts šobrīd nestāstīšu, bet tas pirmais rūpa apzīmē formu, jeb materiālo aspektu.
Mm. And then in the meditation, I've been saying from the beginning, body and mind, body and mind. So the body is this one, rūpa.
Un meditācijas sākumā es arī esmu bieži pieminējis ķermenis un prāts. Ja, kas notiek ķermenī un prātā, un tad rūpā, un tas ir šis ķermenis.
Mm. And then mind actually has four components, that is Vedana, Sanyā, Sankara, Viññāna.
Un savukārt prātam ir četras komponentes, kuras ir tās nākošās Vedana, Sanyā, Sankara un Viññāna.
Mm. So Vedana is feeling. I like it, I don't like it.
Vedana ir sajūtas, patīkamas, nepatīkamas.
And Sanyā is perception, and here it includes memory, names, ideas, concepts.
Un Sanyā ir uztvere, kura šeit tiek saprasta kā tā, kas ietver atmiņas, vārdus, konceptus, jēdzienus.
Ideas.
Idejas.
Mm, I didn't say about the names, this kind of things.
Jā, tāpat kā dažādus vārdus.
Mm. And then Sankara is, in this text, it's translated as a mental formation. So, very roughly speaking, our thinking.
Un Sankara tulko kā mentālas formas, tie formācijas, bet principā var teikt, tā ir mūsu domāšana.
More intentional or volitional thinking.
Un domāšana, kurā tiek veikta ar nolūku.
So like, I want to do this, I hate this, I wonder what is it is, this kind of mental function.
Tātad, kad es kaut ko gribu darīt, vai es kaut ko nevēlos darīt, ja es kaut ko pārdomāju, tātad šāda veida mentāla funkcija.
Mm. And the last one is viññānam. This is consciousness. This is probably the most difficult one to explain precisely.
Un viņam ir apziņa, kuru visgrūtāk arī izskaidrot precīzi.
So just to make it very simple, like when I see this bell, I see this bell. So this seeing is consciousness, or more precisely, a little bit confusing, more precisely, I consciousness.
Piemēram, kad es skatos uz šo zvanu, tad es to redzu, un šeit teiktu, ka tā ir redzes apziņa.
When I hear her voice, what's happening is my ear consciousness is hearing.
Un kad es dzirdu otra cilvēka balsi, tad es teiktu, ka mana auss apziņa dzird.
Mm, so, please do not worry too much, but just let's say consciousness.
Un lūdzu, nesatraucieties pārāk daudz par to, bet teiksim, ka tā ir apziņa.
So, what actually said here is, for example, in the first section.
Tas, kas piemēram šeit pirmajā sadaļā ir teikts.
So, if you see the first line, rūpan nicchan wa anicchan, rūpan nicchan wa anicchan vāti, it says, this is Buddha is talking to bhikkhus or his disciples, rūpa or material form, is it permanent, nicchan, or anicchan, impermanent, he's asking to them.
Un šajā pirmajā teikumā Buddha vaicā saviem skolniekiem, vai ķermenis ir pastāvīgs, jeb nepastāvīgs.
And then the bhikkhus respond, anicchan bhante, it is impermanent, venerous.
Un tad nākamajā rindiņā viņi atbild, tas ir nepastāvīgs kungs.
Then, yampanāni chandukkan vātan sukkan vāti, the third line is, if it is anicchan, impermanent, so is it unsatisfactory or suffering, or is it something happy?
Un tad trešajā teikumā viņš jautā, ja tas ir nepastāvīgs, vai tas ir kaut kas neapmierinošs, ciešanas nesošs, vai kaut kas apmierinošs?
So this was Buddha's question again, and then they respond to say, dukkham bhante, it is unsatisfactory or suffering, venerable sir.
Un tad skolnieki viņam atbild, tas ir neapmierinošs kungs.
And yampanna anicchan dukkham viparinama dhamman karnan nutan samanu passitun e dhammama e sohama sami e sohme attati. Again, Buddha says, so if this is anicchan, impermanent, dukkham suffering, and viparinama dhamman changing, then is it all right to say, this is me, this is mine, this is self, can you say this?
Un tad piektā, sestā rindiņā Buda vaicā, ja jau tas ir neapmierinošs, un ja tas ir nepastāvīgs un vienmēr mainīgs, vai tad ir iespējams teikt, ka tam ir kāda patība, vai ka tas ir mans, vai ka tas esmu es?
Mm. And then in the end, the bhikkhus or monks replied to say, no he tam bhante. No, it is not so, venerable sir.
Un tad skolnieki viņam atbild, nē, tas nav tā, skolotāji.
So it is very simple dialogue to understand the nature of things, anicchan, dukkan, anatta, or impermanent, unsatisfactory, and not self.
Un tātad tā ir tāda vienkārša saruna, kurā tiek nostiprināta šī mācība, ka lietas ir nepastāvīgas, tās ir neapmierinošas un tām nav savas patības.
So this dialogue, first section to do rupa or a body form, and then a second section vedana feeling, third section perception, fourth section mental formation, fifth section consciousness.
Un tātad tādāpat veidā tiek runāts arī par pārējiem. Pirmais bija par ķermeni, otrais bija par uztveri, par jūtām, trešais bija par uztveri, ceturtais par mentālām formācijām un pēdējais par apziņu.
Although this looks very long, but it is repetitive and also it has very important important concept of anicca, dukkha, anatta and the five khandhas.
Un tas izskatās garš, bet patiesībā tas ir ļoti vienkāršs teksts un reizē izskaidro ļoti svarīgas lietas, runā par šo te nepastāvīgumu, neapmierinošo dabu un patības neesamību, tāpat arī par šīm te piecām okay. Existence aspektiem.
Okay. So this is explanation. We chant the same thing. We start with dedication of offerings.
Un tad mēs šobrīd sāksim dziedājumu ar godinības veltījumu, kas ir pirmā lapusa.
And then we come to page 55.
Un pēc tam dziedāsim šo te 55. lapusē.
And today we'd like to carry on to a bit further. So instead of stopping first three lines on page 57, but we can cover another 15 lines or so until there's a blank line.
Un šodien mēs dziedāsim drusciņ tālāk 57. lapusē, nevis tikai pirmās trīs rindiņas. Bet vēl nākamā sadaļa līdz tur ir tukša rindiņa.
Okay, so that's sorry, I'm not, because this is a school, so it becomes like a lecture in a school.
Atvainojos par cik šī ir skola, tad liekas, ka es arī sāku jau sniegt lekcijas.
Okay. So now we do evening puja, evening chanting together.
Tātad tagad būs vakar dziedājums kopā.
Yeah. Bodhi Pachima Janatanu Kampamanasa Ime Sakare
Patipanno
Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.
Andamayam Buddhasa Bhagavato Pupapa Ganama Kadam Karoma Se Namo Tassa
Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa.
So, page 55.
Tātad 55. Lapusa.
Tam kim manyata bhikkhave
rūpa nicchaṁ va anicchaṁ vāti anicchaṁ bhante yampanāni chandukam vātam sukam vāti dukam bhante yampanāni chandukam viparinama dhamma kallam nutam samanupassitum etam mama eso hamasami eso me atati no hetam bante tam kim manyata bhikkhave vedana nicca va anicca vati anicca bante yampanani chandukam vatam sukam vati dukam bante yampanani chandukam viparinama dhamma kallam nutam samanupassitum etam mama eso hamasami eso me atati no hetam bhante tam kim manyata bhikkhave sannya nicca va anicca vati anicca bhante yampanani chandukam vatam sukam vati dukam bhante yampanani chandukam viparinama dhammam kallam nutam samanupassitam etam mama eso hamasami eso me hatati no hetam ante tam kim manyata vekave sankara niecha va aniecha vati aniecha bante yam pananiecha dukkan vatam sukkan vati dukkan bante yam pananiecha dukkan viparinama dhamma kallam nutam samanupassitam etam mama eso hamasami eso me hatati no hetam bhante tam kim manyata vekave vinyanam nicham va anicham vati anicham bhante yam pananicham dukkam vatam sukkam vati dukkam bhante yam pananicham dukkam viparinama dhamma kallam nutam samanupassitam etam mama eso hamasami eso me hatati no hetam bhante
tasamati habekave yam kinchirupam atitanakatapachyapannam ajatam va bahidava olarikam va sukhman va hinan va panitam va yandure santike va sabam rupam netam mamaneso hamasami ne so atati eva metam yatha bhutam samma panya yadatapam yakakshi vedama atitana katapachya panna ajatava pahidava orarikava sukumava hinava panitava yadure santikeva sabbavedana netam mamaneso hamasaminameso atati eva metam yatha bhutam samma panya yadatapam yakachi sanya atitana katapachya panna ajatava bahidava orarikava sukumava hinava panitava yadure santikeva sabbasanya netam mamaneso hamasami nameso atati eva metam yatha bhutam samma panya yadatapam yekechi sankhara atitana gatapachya
Panna Ajata Bahidava Oladikava Sukumava Hinava Panitava Yedure Santikeva Sabe Sankara Netam Mamaneso Hamasamina meso atati eva metam yata bhutam samma panya yada tabam yam chivinyana atitana gata pachyapanna Ajatan va bahida va odarikam va sukhman va hinam va panitam va yandure santike va sabbam vinyanam netam mamaneso Hamasaminameso atati eva metam yata bhutam samma panya yada tabam.
So coming back to this present moment.
Atgriežamies šajā tagadnes momentā.
Body and mind.
Ķermenis un prāts.
We've been practicing together already one day and there might be some physical stress accumulated.
Mēs kopā esam praktizējuši jau vienu dienu un varētu būt, ka ir uzkrājusies kāda fiziska spriedze.
Or, feeling of tiredness.
Vai arī noguruma sajūta.
Or missing somebody or something.
Vai arī esat sākuši ilgoties pēc kāda vai pēc kaut kā.
Or maybe a bit bored.
Varbūt, ka ir drusku garlaicīgi.
All of them are quite normal or natural.
Visas šīs izjūtas ir normālas un dabiskas.
And, it is all right to be like this, and simply we recognize how we are.
Tas ir labi, tā kā mums ir. Mēs vienkārši cenšamies to atpazīt.
Maybe give some time to just to feel how it is, how the body is, and how the mind is.
Varbūt sākumā veltiet nedaudz laika tam, lai ieraudzītu, kā tad ir ķermenim šobrīd un kā ir prātam.
Have we been pushing ourselves too hard?
Varbūt esam sevi spieduši pārāk stipri?
Or maybe difficult to find interest or motivation?
Varbūt ir grūti atrast interesi un motivāciju?
Okay, and just receive how they are.
It viss ir pieņemami. Galvenais, ievērojiet, kā tas ir.
When we practice in a retreat like this,
mēs praktizējam retrītā kā šis,
or when we practice for long time,
vai arī, kad praktizējam ilgāku laiku,
yes, there are times we find it not easy.
Tad ir brīži, kad nav viegli.
And that is quite normal.
Un tas ir normāli.
And it's okay to maybe just to wait and give time to your being. How you are.
Ir svarīgi vienkārši to pieņemt un dot laiku būt tādiem, kādi jūs esat.
Anything is totally all right.
Lai arī kas tas būtu, tas viss ir pilnībā labi.
No rush.
Nav jāsteidzas.
Nothing to make.
Vai arī nekas nav jāpanāk.
But just simply be with oneself honestly and openly how the body and the mind is.
Vienkārši esiet paši ar sevi un esiet atvērti un godīgi tam, kas ir, kāds jūtas ķermenis, kas notiek prātā.
just like carrying little kids or sick people.
Un ar tādu attieksmi, kā jūs rūpētos par mazu bērnu vai slimu cilvēku.
We do not have to force them.
Mums nav viņu jāpiespiež.
But we can be with them.
Bet mēs varam būt kopā ar viņiem.
If necessary, we can stop and wait for them.
Ja nepieciešams, mēs varam palielināt gaitu, apstāties un uzgaidīt viņus.
Nothing to achieve or nothing to prove.
Nav nekas jāsasniedz un nekas nav jāpierāda.
Meditation is a time to be kind to ourselves.
Meditācija ir laiks, kad būt labvēlīgiem pašiem pret sevi.
Allowing ourselves to be simply ourselves.
Kad mēs ļaujam sev vienkārši būt sev pašiem.